Еплиер адатлык радиосы. Ашамыз хайрлы болсун, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуны 2015 елның 26 октябрь һәптәнең дүшәмбе көне хәбәрләр көндәлегендә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын. Шуңа программабызда Гүндор Азияда күчле җир титреме булды. 7.5 чемесе магнитудалы бу җир титремәнең мәркәзе Уанстанның Демиргады Гүндорында yerleşti. Мардақи Харби Хова базасына білдірілген қызықланма көштен ерке, Оғанстанның Түркменстан мен серкедінің қолайында сөйөштерін көштенме өлен бағылы яғдайда Мардақи Хова базасының нәйкіл әхмиеті бар.
Мардақи Кайрадырамның Сухару нұқтайнадырдың әхмиеті қатты өлі өлі Бірімізіне ең қолай сәрхет.
Түркменстан қарарсыздығының 24-ні сенесіні белді ер. Қарарсыздық түркменстандылары нәме берді?
Қарарсыздық білдері қоғыз атлар берді. Қоғы юртымыз дейінш, асудылық.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне башламаздан озал тәзіліктерілден таныш олым. Меркәзе Уанстанның Демиргады күндә орында булган 7.5 магнитудалы ер титремә гүн Орта Азияны сарстырды. Хәбәр агентлыкларының мәгълүматларына күрә 26 октябрьдә Хиндукуш регионында булган ер сарсыгыны Делида, Исламабадта ва Кабулда дөйлүптер. Ва Пакистанда адамнан 120 адамның вафат булмагына ва энчеметнең яраланмагына сәбәп булыптер. Азат Европа Азатлык радиосының Демиргады Уанстанның Баглан вилаятындагы хәбәрчесе регионның пайтахты Пуликумридә энчеме аның юмырланлыгыны хабар берди. Ер титреме зарарлы регионда электрик тоо кесилди, телефон ары катнашыгы бозулды. Ресмилердин сөйлөрүнө көрө, Уанстанда адамдан 30 адам вафат болуптур. Шул санда Талоган шаарында мектепте дөрөн басабаслыкта 12 кыз хелак болуптур. Түркиянын полициясынын адамдан 2 офицери Ислам Дөөлөтү топорунун сөйөшөчөлөрү болмокту гуман эдилгендердин үстүнө рейд кечиренлеринде бомба партламасында вафат болду. Ресмилер 26 октябрьдә Түркиянын Күрт регионының етасы шәхәри Диярбекерді кечірлен рейтті 7 сөвөшіжінің өлдірілендігін айттылар. Түркияның хәкіметлері бұ сөвөшілерің 10-нцы октябрді күртлерің тараптарларының Анкарады кечірін юрешінде олан бомба партламаларында елінің бар болмағының мүмкендігін айттылар. Партламада 100-ден қоғырағы адам вепат болыпты. Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған Анкарадағы хүзімлерді Сирияның кызлен құрлықларыны ой күрт сөвөшіжілеріні айплапты ой оларың ұсла Ислам Дәүләте топары белән биле эшләшенлеген әйтте. Европаның ва Балкан юртларының лидерләре 25 октябрьдә Брюссельдә кечерен дуушуында Балкан регионының үстеннән кечен мигрантлар акымы буенча хезмәттәшлек планын ылалаштылар. Европа комиссиясының президенты Жан-Клод Юнкер планның бер бөлегенең Грецияның ва Германияның арасында кы юлда мигрант мәркәзләрендә 100 меңдән говрак ер дөретмәге үз өчен алянлыгын әйтте. Юнкер Берләшен Милләтләр Урамасының босхундар агентлыгының Грецияда 50 мең чемесе босхун чин ер дөретмәге ярдәм берҗәктигене яна 50 мең орның гүнбатар Балканларда дөредилҗәктигене әйтте. Юнкер саммитта Балкан дәүләтләренең әхле лидерларының босхунлар барыда мәгълүмат алышмак борҗын үз өстенә алындыкларын әйтте. Хытайын Японияның өгін Орта Кореяның үч тараплайын дұушықлары регионал дартқынылығы себәплік 2010 жылды ятырлалы бәрі үлкінзі әдәк кетірілжек дегі хабар верлер. Хытайында шарешлер министерлігі саметін премьер-министерлі Кегиангын Сеула сапарының дауамында кетірілжек дегіне 26 октябрді тасықлады. Бұ сапар 31 октябр ва 2 ноябр аралығында кетірлер. Японияның хабар веріш шарештелері саметін 1 ноябрді кетірілжек дегіне хабар верділер. Арасындағы өзара жоғары дәрежелі дұшықлар 2008 жылда есасландырылыпты ва 2010 жылы ченли yılda geçirilipti. Samit'in yatırılmağına gün Orta Koreya'nın ve Japonya'nın arasında 2. Jahan Urushi dövründe Koreyalı zinanların Japon eskerleri tarafından cinsi taydan kemsedilmeğine değişli meselenin dışındaki siyasi dartkınlılık sebep olupti. Şeride Japon denizinde küçü adaların üstündeki dava hem regional katnaşıklara tesir yetiripti. Japonya'nın sevda üyü Sumitomo Corp Türkmenistan'da bahati 300 milyon dolarlık ve kuvati 400 megawattlık gaz elektrostansiyasını kurmak mümkinçiligine iye bolanlygyny 26 oktyabrda ma'lum etdi. Bu şertnama Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a eden saparynyň dowamında ýygylan edilen ýalaşyklaryň düzümine girýär. 23 oktyabrda Japonya ve Türkmenistan umumy bahati 18 milyard dolarlık ýalaşyklara gol çekdiler. Japonya'nın Sewda üýi gaz elektrostansiýasynyň gurulyşy 2018 ýylda gurup gutarmagy planlaşdyrýanlygyny etdi. Türkmenistan gaz baýlygy boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar. Japonya'nın premier-ministri Merkedi Aziýanyň 5 ýurduna amala aşyrýan saparyny geçen hepde başlady. Ortaýa we Hitai hem bu regionda ykdysady we geosiýasy täsirlerini artdyrmak ugrunda bäsleşlige derler. Ortaýanyň prezidenti Vladimir Putiniň hökümeti düwe New York ýerleşen Hümet Raýsy Oç guramasynyň Ortaýa duşarlarynyň Siriýada amala aşyran howa darbalarynyň onlar adamın ölümüne sebep bolmağının ehtimallığı var adaki maglumatlarını riyet etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırıkları dinlediniz.